Ireo loateny vaovaontsika amin'izao hariva izao, manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara nanomboka ny efatra hatramin'ny 6 septambra izao. Môpera Alfred Maravilla, mpanolotsaina jeneraly momba ny misiona ao amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco. Andray fepetra manoloana ny famoahana vaovaontsika marina anaty tambazotra serasera Facebook ny zandarimariam-pirenena raha nambarin'izy ireo androany. Miady amin'ny fampiasana ankizy tsy ampitaonany ministera misahana ny asa najory ny fitoerana manjary soa mandray ireo ankizy tsy mianatra intsony ka nyroso tamin'ny asa avetrany. Any ivelany, anoana ny kandidat demokraty Kamala Harris ny any Etats-Unis ny filoha rosianina Vladimir Putina. Hitarina hatramin'ny 6 septambra izao ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina any Nouvelle Calédonie. Andro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joela Rasolofo nanolotra izany, manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny makasika ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao, manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara ny efatra hatramin'ny 6 septambra izao i Môpera Alfred Maravilla, mpanolotsaina jeneraly momba misiona ao amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco. Fitsidihana mandritra ny 5 andro izay anaovany fanentanana momba ny toetsaina misionera sy ny asa sahaniny, ary izany amantarana ny fiainan'ny Salesianina eto Madagasikara. Manazava ny andraikiny sy andrasana amin'ireo misionera Salesianina ry Père Alfred Maravilla.
Comme conseiller général pour la mission chez les Saliciens, mon plus grand devoir, c'est promouvoir l'esprit missionnaire dans toutes les congrégations et aussi promouvoir les activités missionnaires dans toutes les congrégations. Donc il y a deux, l'esprit missionnaire et l'activité missionnaire de la congrégation. Quand nous disons missionnaires saliciens, nous pensons toujours des Saliciens, qu'ils ont la vocation, dans la vocation salicienne, d'être disponible et à être envoyé dehors de sa province, de son pays, pour faire les missions, pour les travaux des Saliciens, en quelque pays, n'importe où. Être missionnaire, c'est-à-dire apprendre davantage la culture, la langue, comprendre les gens avec qui vivent, travailler avec eux pour aider les gens à croître dans sa foi et aussi de promouvoir le développement intégral de chaque personne.
Salesianina vonona hitory an'i Jesosy Kristy any amin'ireo toerana andrana azy ny misionera. Ezaka ataon'izy ireo amin'izany ny mahazo ny kolotsaina sy mianatra ny fiteny ary mifampizara fiainana amin'ireo tanora. Andraikitra izy ireo ny miara-miasa amin'ny vahoaka mba hampitombo ny finoany sy hampivoatra azy ireo amin'ny lafiny rehetra. Efa maro ny Salesianina Malagasy no lasa misionera. Milaza ny fahitany no avy ny fikambanana Salesianina eto Madagasikara i Père Alfred Maravilla, mpanolotsaina jeneraly momba misiona ao amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco.
Déjà, la province de Madagascar a envoyé plusieurs Saliciens comme missionnaires pour les autres pays, pour les autres provinces des Saliciens. Le dernier, c'est celui qui était envoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y avait quelqu'un qui était envoyé au Zambie. Il y a aussi quelqu'un qui travaille maintenant en Albanie. Donc, il y a déjà plusieurs Saliciens malgaches qui travaillent dans cet autre pays. Je crois qu'il faut comprendre que maintenant, pour les Saliciens, c'est vraiment important d'avoir la connaissance qu'une province salicienne ne peut pas seulement recevoir missionnaires, mais aussi envoyer des missionnaires. Le futur, c'est toujours comme ça. J'espère que nous aurons encore beaucoup de Saliciens malgaches qui seront disponibles pour être missionnaires ou le recteur majeur a besoin d'envoyer les confrères. Mais aussi, il faut reconnaître que la province maintenant est comme ça parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires qui sont venus ici pour implanter, pour enraciner les charismes de Don Bosco ici. Donc maintenant, c'est le temps pour Madagascar à donner aussi aux pays où il y a encore besoin de renforcer les présences salicienne.
Amarana ny Père Alfred Maravilla ny fitsidihana ataony eto Madagasikara ny fitarihana ny eokaristy masina sy ny sisy fandraisana ny voadin'ireo novisy misa 70 hiditra amin'ny fikambanana Salesianina amin'ny alady 8 septambra 2024 izao, izay atao amin'ny chapelle centre Notre Dame de Clairvaux manomboka amin'ny 8 sasany maraina. Eo amin'ny vaovao samihafa dia nanao fanambarana ny roanin'ny teo anivon'ny zandarima ara-pirenena fandray fepetra manoloana ny famoahana sy fanaparitahana vaovao tsy marina anaty tambazotra serasera Facebook izay miendrika fanalambaraka fanaratsinaka na voatotonina zandary na manisy ireo. Ny paretaka tao anatin'ny tambazotra serasera mantsy ny filazan'ny olona iray fa misy zandary maka vola tamin'ny olona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Tetsivato. Nisy ny famotorana lalina nataony teo anivon'ny zandarima ara-pirenena mikasika izany ka vao marina tamin'izany fa tsy mitombona ny vaovao niparitaka. Nanamafy ny tompona andraikitra fa tsy miraitsy kombakomba amin'ireo zandary tsy manara-dalàna ary tsy maintsy misy ny fanadihadiana rehefa misy ny tranga tahaka izany. Nampatsiahy kosa ireto farany fa misy ny lalàna mahakasika ny fampiasana ny tambazotra serasera ka tsy tokony hanaparitaka vaovao na izara vaovao tsy marina ny olona iray fanazavana.
Singanina amin'ireny zany ny resaka fampitaovana fanomezana ireo fitaovana samihafa toy ny resaka kamera ohatra ho an'ireo olona zay manatanteraka ny asany. Io ihany koa ny resaka fampianarana amin'ny lafiny samihafa na ny fandraisana olona zany na ny fampianarana mihitsy aza ireo asa tena tsy maintsy samyireo zandary. Ny zavatra manokana zay nataony andriamatoa ministre délégué misana zandarmeria ary izany indrindra ny toromarika ny meny andriamatoa komandy ny zandarmeriam-pirenena dia ny hoe tsy misy ny antsoina hoe resaka corporatisme na ny firaisana tsikombakomba amin'ireo zandary sendra manao ny tsy mety eo mpanatanterana ny asa fa endritra ny fipetra tsy maintsy raisina. Eo anatrehan'ireo resaka mety ho fanaratsiana kosa nefa dia miaro hatrany ary tsy maintsy atao ny fanadiadiana na ho fiarovana ireo zandary na ihany koa jerena ireo fandikan-dalàna fa tsy maintsy arovana ireo zandary izay manao mitsara ary tsy maintsy karoana ihany koa rehefa voalaza hatrany zany ireo olona izay manao fandikan-dalàna izay miteraka atao hoe endrika ratsy na mety ihany koa manimba ireo ezaka rehetra izay efa atao.
Eo amin'ny vaovao sosialy dia efa misy sady ireo ankizy tsy ampitaona efa mirotsaka sady amin'ny asa fivarotantena eny amin'ny faritra 7 hektara sy ankasina sy Andotampenakiny. Tsy vitsy ihany koa ireo miasa toy ny manao mpanampiatrano sy mikarama amin'ny taona rano. Manoloana izany indrindra dia natao laharam-pahamehana ho an'ny ministera misahana ny asa sy ny fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy ny ady amin'ny fampiasana ny ankizy tsy ampitaona. Najoro ny fitoerana fampianarana sy fanofananarak'asa manjary soa eny amin'ny 7 hektara ny taona 1900 mba handraisan'ireo ankizy ny alandarana tsy navita ny fianarana fa nirosa avy hatrany tamin'ny asa. Ankizy misa 530 avy amin'ny fianakaviana marefo eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 50 taona no beazina sy ho fanana arak'asa ao amin'ity fitoerana ity. Manampy fanazavana momba izay ny ministra misahana ny asa sy ny asam-panjakana Hanitra Razakaboana.
Mampianatra an'izy ireo, mamerina an'izy ireo hianatra satria dia ankizy teny anivon'ny fiarahamonina tsy nianatra ireo fananana miasa dia nalainay izy ireo an miara-miasa mifokontany izahay mijery an'ireo hoe izy avy ny olona tokony ho raisina manao ny sivana zany kofaninay adosy ampianarina mame fitaovana an'izy ireo ihany koa ary mame sakafo an'izy ireo rehefa amin'ny andro fianarana sakafo atoandro an mihinana gote ireo ankizy ireo an mampiakanjo an mame ny tablier an'izy ireo ihany koa rehefa avy ampianarina narina ato ireo ankizy ireo mianatra manoratra mamaky teny dia averina miditra eny amin'ny fianarana zany eny amin'ny OPP sy ny CEG izay misy ary ireo tanora izay niofana tamin'ny zaitra dia lasa maleo tena afaka manao asa ho anazy a ary rehefa feno taona raha mazoto izy a dia afaka miditra eny amin'ireny orinasa fakapa misahana fanjairana ireny ihany koa. Nandalo fotoatsarotra ny foibe manjarosoa satria raha nanomboka tamin'ny taona 1900 zany izy a ankizy 50 no afaka ny raisina ankehitriny a ankizy 530 sisa no afaka raisina nohony tsy fampian'ny oetimanana hiatrehana an'izany. Ny torotanana angatahana zany dia ny fambezana fitaovana ny sakafo a ny fitaovana hoentina hianarana sy hianarana miofana ny ampitomboana ihany koa ny fahafahany foibe manjarosoa andray ankizy satria dia misy efa lista d'attente mihoatra ny 40 amin'izao fotoana izao a ilay foibe kanefa ny a tsy manana hoetimanana hiatrehana an'izay zay ho atao a isaky ny faritra farafaratsiny aloha ny chef lieu de province anakidimy a no ezana asiana neto foibe manjarosoa.
Notolorana maro-pifanana izy 5 vavy na vita fianarana momba ny zaitra sy petakofe rehefa niofana tao anatin'ny 8 volana. Ankoatr'izay nisy fanomezana avy amin'ny fondation axiana ihany koa. Ramatoa Jessica Razakamanatsoa avy amin'ny fondation axian.
Fizarana ni kit scolaire mazava ho azy satria akatoky ny fidiram-pianatra isika amin'ny herinandro dia ao ihany koa ny aide ataonay eto amin'ny groupe d'action izay tarian'ny fondation action nanao antso moa ny madame la ministre nisy fotoana taminareo mpanao gazety niresaka ny fitantanana sy ny fanampiana tedaviny centre manjarisoa centre mitaizany tsy manan-kelofana sy ny olona sahirana eto anivon'ny 67 hectara zany a dia centre manjarisoa namaly ny antso zahay eto amin'ny fondation action dia mitondra fanampiana mandritry ny année scolaire ray manontolo androany zany a sady milaza aminareo an'izay fanampiana mandritry ny année scolaire ray manontolo zay zahay no manome ny kit scolaire reo kit scolaire hitanareo reo moa dia efa mahery ny 1000 kit scolaire no zarainay eto amin'ny fondation action efa semaine maromaro zay sakafo le fanampiana ataonay mandritry ny année scolaire ray manontolo satria izay no nangatahana taminay a dia no atolotray ato amin'ny fondation action misy cantine scolaire mihitsy ny ato amin'zareo dia izay zany mitondra ny sakafo amin'izay ho any ankizy izay
fa mandray anjara amin'ny fampivoarana ny maha-olona sy fitsinjovana ny tontolo iainana ny orinasa Ravinala Airports na mpanao fifaninanana tetikasa makasika ny fanabeazana sy ny fampandrosoana ara-tsosialy ny fotony ary makasika ny tontolo iainana ho an'ireo fikambanana tsy miankina ity orinasa ity maherin'ny 20 no nandray anjara ka ny sivy tamin'ireo no nanao famaranana androany ary notolorana loka ireo fikambanana telo miendrika isaky ny sokajy ka ny fikambanana pale no nahazo ny voalohany teo amin'ny tontolo iainana izay anodina ny akora plastika ho lasa fitaovana sy kojakoja fanamboarana trano voalohany teo amin'ny tetikasa fampandrosoana sosialy ny fikambanana lasita izay anodina ny mangahazo ho lasa lafarinina sy anaovana sakafo samihafa manampy fanazavana ramatoa felana raha tsy mba zafy talemisahana ny RC amin'ny Ravinala Airports
environ 20 teo zany total ny association nandray anjara dia ny critère zany a dia tsy maintsy association ao anatin'ny commune anankiefatra mazay manodidina ny aéroport zany zany hoe Ivato a Talatamaty a Anosiala dia Ambatolampy tsy Mafotsy tsy maintsy ihany koa association sy projet mifandray amin'le politique mécénat Ravinala Airports teo izay amin'ny kasika ny éducation ny environnement de développement communautaire izy ity moa zany efa andehan'ny faharoa zao efa nanao zay tamin'ny heritaona satria Ravinala Airports zany dia orinasa tompony andraikitra manana an'izay hoe politika charte RSE zany zay amin'le resaka hoe andraikitra ara-piarahamonin'ny orinasa to anatin'izay a ankoatran'ny akisafa rehetra dia misy an'izay partie hoe mécénat zany hoe fanaovana asa soa manodidina zany dia zay mahatonga anay hoe tia hita projet zany zay tena mba misy fiatraikany mihitsiny amin'ny fiainan'ny mponina manodidina satria izay nytanjonay hoe fisiana aéroport zany a dia mahatonga fiantraikany tsara eo amin'ny olona manodidina anay tamin'le dingana voalohany zao a teo Antananarivo ihany zay nanao dia rehefa hita le mpandresy a dia nandritran'izay fotoana izay zay a nanao suivi any mise en place n'le projet au niveau an'le projet tsirairay dia mandroso tsara daholo le izy tena tanjony le izy dia tena hoe mba mampisy fiatraikan'ny positif amin'ny manodidina zany fisiny Ravinala Airports dia amin'ity taona ity zany zay a namin'ilay andiny faharoa dia nasianay mihitsiny a tany Anosibe na satria tamiaritona ty Antananarivo ihany dia amin'ny andiny faharoa zany sady nasiana Antananarivo nasiana Anosibe
notolorana vola 5,000 tapitrisa ariary tsirairay avy ireo fikambanana nahazo ny ilarana voalohany ireo voalohany teo amin'ny tetikasa makasika ny fanabeazana kosa ny GLF ka nazavany tetikasa ny ramatoa Randrianandrasana Mirana Olosoa misahana ny fiaramiasa ho amin'ny GLF
izahay dia manana tanjona ny anaparitaka an'io éducation affective sexuelle et relationnelle io a au niveau an'ny lycée manerana ny Madagasikara ny antony dia isika mise foanany amin'ilay hoe maturité intellectuelle dia any amin'ilay côté intellectuel foana fa izahay nefa mino sady matoky fa mila jerena manokana ihany koa ny côté affectiva ny tanora satria ireo tanora ireo a no hitondran'izao firenena izao anerinany dia izahay indrindra no nampatonga anay hoe éducation affective relationnelle et sexuelle en milieu scolaire mba iomanan'ireo tanory ireo a amin'ny vide adulte sy ny vie professionnelle amin'zareo anerinana ho antitetikasitia ho an'ny lycée Ambodratrimo sy lycée Ivato no okasaina anaovana ny tetikasa mahita angamitsika tatoato hoe nanomboka ny taona 2023 dia tena nyroborobo be niakatra ny isan'ny olona voan'ny VIH sida to ihany koa rehefa andreo kana suicide be dia be izay tena hoe metraika ny tanora zany tena voakasika zany a eo ihany koa ny resaka décrochage scolaire izay tena mibetsaka mibetsaka indrindra indrindra nanomboka tamin'ny taona 2020 dia hitantsika izany fa hoe noho ny tsy fahampiana izay fanabeazana feno izahay amin'ny resaka sexualité dia izahay tsy mijanona eo amin'ilay hoe dimension fizika fotsiny fa eo ihany koa ilay dimension affective relationnelle spirituelle dia sociale.
Miroso amin'ny dingana samihafa fanaraha-mpenitra ny fifoanana ny antsoroany ny tambazotran'ireo mpampiofana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra eto Madagasikara na ny farmata namory an'ireo solotena avy amin'ny ministera voakasika ny avy amin'ny antemineram-pirenena ary ireo mpanapa-kevitra makasika ny politika fampandrosoana ny eny ambanivohitra izy ireo androany ny afahana mampitovy fomba fijery amin'ny dingana asa samihafa entina manatanteraka amin'ny paikadiombonana momba ny fanofanana ho an'ny daholobena ny formation de masse no tanjona. Dingana fahatelo nataon'ny farmata ity fionana natao teny amin'ny lepavy antaninareny ity taorin ny atrikasa indrometona nandraisan'ireo mpikambana anjara nanangonana hevitra avy amin'izy ireo anatsarana ity fiofanana andraisan'ny olona maro anjara ity irariana hoy ny filoha-lefitry ny farmata Serge Merisson ny vadian'ny fikaonandoa ho asa mivaingana sy drafitrasa ary eo ambany fitantanana sy fandrindran'ny primatira fanazavana.
Tapaka teto a fa horaisina amin'ny andiany arakaraka ny toejava misy a isaky ny ministera tsirairay avy a ny paikady napetraka ary a eo anivon'ny primatura no ametrahana ny fandrindrana mikasika an'izay a mba ampitovy lenta ny ministera tsirairay avy. Na izana tsy zany a ny ezahana nampitoviana ny fomba fijery a noho ny fisian'ireo paikady pirenena sy politika nasionaly zay efa misehatra amin'ny fanofanana. Ny tanjona de mitovy ny afahana manofana tsara sy maro indrindra araka izay azo atao a ho an'ny tontolo ambanivohitra ahafahantsika mampitombo ny sakafo a sy manondrana ny ivelany a ary manatsara ihany koa ny velotena ny tantsaha malagasy. Ny votra ny fisian'ireo drafitrasa sy paikady efa misy nefa tsy ampiarina ary ny paikady napetraka sy ny tovin'ny rehetra fijery androany de ny ametrahana drafitrasa iombonana ary ampandraisana andrara ny tsirairay avy amin'ny fanatanterahana asa tsapa ny fahabangana misy eo amin'ny fandrindrana izay indrindra no mampitodika anay tamin'ny primatura ny sehetiny ao amin'ny fiadidinan'ny primatura amin'ny isin'ny fandrindrana reo ministera samihafa izay miezaka mafy a manatratra ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fampitoviana lenta sy fanavaozana ny tontolo ny famokarana nefa tsy ampy a ny fandrindrana sy ny fandaminana azy.
Mitovy ny fomba fijery amin'ny ametrahana ny fiofanana amin'ny toerana tokony isy azy hoe ny filohan'ny vaomerany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eny amin'ny antemineram-pirenena ny solombavam-bahoaka Razafindrabary Richard nandray anjara tamin'ity dinika androany ity.
Izy a formation de masse moa no tena andresahana dika zay tsy voatery ho an'ny tontolo ambanivohitra rery ihany a fa mivahoaka amin'ny ankapobeny. Ny zavatra hita fotsiny mahakasika any tontolo ambanivohitra de lasa be da be loatra miparitaka le olona mampiofana mampiofana koho mampiofana fiompiana koho fiompiana zao tsara reny fa izy mila qualité le formation mena leta tsara mila zavatra sura sy fiable no mena leta tsara de mba efahana miregroupe tsara zany hoe olona tena manana an'le traikefa no manao an'le fiofanana fa tsy hoe zay te ampiofana de lasa mivadika business le izy a de mipetaka fisazerany tanàna fa misy fiofanana momban'izao mipetaka any amin'ny facebook de lasa tsy mipetraka tsony ny qualité an'ilay fampiofanana. Tsy manakana zany zay a ny hidiran'ny rehetrarehetra ao anatiny atao hoe sehitry ny ara-dalàna dikan'izay a tokony homena lanja zany le fampiofanana io a fa tsy ataotsika hoe karazana fanenjehna indicateur na projet fotsiny de mila miofana aloha.
Fahandro faharoa amin'ilay vitrine de vakinakaratra tanterahana ao amin'ny arabeny fahaleovantena ao Tsirabeny androany trano efatra any amin'ny 7700 no hitaon'ny toerana mampitany vaovao Randriarivony Anitra.
Manome sehatra ny tanora ary mitodika amin'ny tsena no tanjona amin'izao vitrine du vakinakaratra andiany 25 izao. Manazava Andriamatoa Ramarjona filohan'ny fiova na ny fivondronan'ny orinasa eto vakinakaratra.
Vitrine du vakinakaratra ahitana ny zava-misy ato anatin'ny fary, ahitana ny vokatra fahaiza-manao, ahitana ny mety olana koa fa indrindra indrindra ahitantsika izay heverina fa masoso matsara ary everina fa fatsika mandroso ao anatin'ny ity faritra vakinakaratra ity.
Asehatra iray anehoana ny tanjaka ara-toekarena eto amin'ny faritra vakinakaratra izao hetsika izao hoy ramatoa razakabona anitra ministry ny asa sy ny lalàna sosialy ary ny asa mpanjakana.
Amezandanja ny faritra voalohany indrindra fa eo ihany koa ny asa tanana ny ireo izay mpandrara ataoko hoe ny mpamboly, ny mpiompy, ireo mpanao asa tanana sy ireo orinasa mafy ny eto vakinakaratra sy eran'ny Madagasikara.
Randriarivonianitra radio Ajantsirabe mampita ny vaovao ho any radio Don Bosco.
Fahetsika samihafa no natao tany amin'ny kaominina ambanivohitra Ambodronono distrika Moramanga Malelaka misy teo ny fanolorana fitaovana maro samihafa sy fizarana karatany fobe ary fitokanana fotodrafitrasa. Nisy ny fanomezana fitaovana ho an'ny tobim-pahasalamana sy fitay ho an'ny sefokotany lefitra misa valo ao Ambodronono. Fampitaovana azo avy amin'ny tetibola siady tantanany solombavam-bahoaka. Teo koa ny fanoloran'ireo kibota motokultera misa efatra avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo fikambana mbevavy mpamboly ary ny fitokanana proy fotony fananatany tonga tany antoerana nandatotosa ireo rehetra ireo ny lehibe ny distrika Moramanga rakotoniena Marco Edi sy ny solombavam-bahoaka Rajobelona Lova Hirso sy Razafomandroso Virginie.
Misaotra ny fitondram-panjakana amin'izao fanampiana ny vahoaka zao amin'ny fizarana karatany satria tena soa ho an'ny vahoaka mihitsiny zao satria jerevana eny fotony tena tompony tany mba tsy siny ny olana ara-tamintsony satria izay no tena olana matetika aty ambanivohitra aty satria betsaka koa ny olona tsy de mahay de betsaka le olona manararaotra amina taratasina tany. De isorana manokana ny fitondram-panjakana amin'ny fikarakarana an'izao karatany zao satria anarivo mahery reo olona misitraka ny karatany.
Faly zany nympony faly ny mpamboly satria dia tsy aminay atso zany izy ireo no mamboly aty satria efa misy an'io karatany ary ny zava-dehibe fa ro manaraka anzany any koa tsy mety tonga de mifamelo ilay zavatra taty satria de misy any koa ny tosika avy amin'ny fitondram-panjakana ny fanomezana fitaovana entina mamboly de ny tany zany efa milamima ny fitaovana tonga dian'izay zany a inona malomarina fa avokatra ny zavatra dia ataon'ireo tantsaha ireo.
Milaza ny tombontsoa tamin'izao fahazoana karatany izao ny ben'ny tanàna ny Ambodronono Ranaivonapoizina Mamy.
Ho anay kominina ralina Ambodronono zany de nisan'ny mpisitraka ny fanjakana zay tarihan'Andriamatoa filoham-pirenenantsika Andriana Rajoelina amin'ilay a fanaovana karatany ho an'ny vahoaka zay amahana ny olana resaka ady tany sy ny tsy fananana taratasy mikasika ny taniny de nahazo tombony betabe zay faly ny vahoaka fa tena nahazo n'ilay karatany a. Ny mpisitraka teto amin'ny kominina misy anay zao de 25,000 isy no mpisitraka nahazo an'ilay karatanyka de faly zay amin'ilay politika mpanjakana fa tena zany ny tena mipakany amin'ny vahoaka marina ilay fampandrosoana.
Maresaka vanivelany alohana ny kandida demokraty amerikanina Kamala Nouvelle Caledonia tsy azo atao ihany koa ny manao famorimbahoaka ny toerana hatramin'ny faran'ny volana septambra ity ary ny fivarotana sy fitondrana fitaovam-piadiana raha nambaran'ny filankevitra ambonin'ny repoblika androany. Hitandroana ny filaminam-bahoaka ny toerana ary ny tahotra iverenany korontana no antony tsy ivina fahefaefabolana izao no nisehoan'ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny mpitaky fizagatena kanaksa izay tsy mankasitraka ny fanovana ny lalam-pifidianana sy ny mpitandro filaminana any toerana. Farany ny tamin'ity taona 2024 ity no ambony indrindra ny maripana maneratany hatramin'ny taona 2077 no makaty niakatra ray faingo 15 degre se ny maripana teo anelanelany volana jona sy aogostra teo raha amin'ny tany taondasa. Nihoatra lavitra ny maripana izay novinina vinaina ny taona 2024 nandritra ny fifanarahan'ny Parisa ny maripana maneratany izany raha nitatitra navoaka ny observatoire eropeana Copernicus androany dia manodidina ny 5.8 degre se ny salanisan'ny maripana maneratany ny volana aogostra teo iteraka hafanana manevokevoka sy ahitany ary tondradrano ity fiakaran'ny hafanana tafahoatra manerantany ity. Atreo no farana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity fotoanantsika manaraka raha mipitso maraina amin'ny 7 ora mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.